Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 13. mart. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Jutros u 3 sata, nakon skoro 12 sati zasjedanja, vlada Crne Gore izabrala vršioca dužnosti direktora uprave policije Aleksandra Radovića. Svi nacionalni mehanizmi usmjereni su ka završetku reformskih procesa i u ispunjenju privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, poručila ministarka europskih poslova Majda Gorčević. Američki izaslanik Gabriel Escobar započeo posjetu Kosovu sastankom sa predsjednicom Osmani. Putin ponovo prijeti nuklearnim oružjem. Biden i Trump osigurali predsjedničke nominacije u novembru repriza trke iz 2020. godine. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Maratonska sjednica vlade Crne Gore rezultirala izborom vršioca dužnosti direktora policije, a i mogućim krivičnim prijavama protiv članova vlade.
Ministar Šaranović, koji pripada demokratama, oštro je kritikovao izbor premijera i vlade. Pa u saopštenju naveo da je vlada grubim gaženjem zakona, preuzimanjem ovlašćenja ministra unutrašnjih poslova i prekoračenjem granica svog ovlašćenja izglasala da Aleksandar Radović bude protivpravno postavljen za VD direktora uprave policije.
Šta kažu ljekari o akciji izraelske vojske u bolnici u Gazi?
Ahmed Abu Saba ispričao je da je 7 dana bio u pritvoru gde su, kako je rekao, na njega huškani službeni psi i da mu je izraelski vojnik slomio ruku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Svi nacionalni mehanizmi usmjereni su samo ka jednom cilju, završetku reformskih procesa i ispunjavanju privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, poručila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Ona je na sastanku pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između predstavnika Crne Gore i Evropske komisije kazala da je Crna Gora u potpunosti posvećena ispunjavanju privremenih mjerila i da je sva energija usmjerena na to da se zaokruži proces zakonodavne i institucionalne reforme. Gorčević je istakla da je Crna Gora u potpunosti posvećena da isporučuje rezultate koje od države očekuje Evropska unija, jer je naš cilj jasan i nedvosmislen da budemo spremni za narednu međuvladinu konferenciju i dobijemo izvještaj o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila, navela je ona. Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovo je iznio upozorenja da je Rusija spremna da koristi nuklearno oružje ako je ugrožen njen suverenitet, rekavši da se nada da Sjedinjene Američke Države neće učiniti ništa da izazove takav sukob. U intervju emitovanom na ruskoj državnoj televiziji u srijedu, 2 dana prije početka izbora, na kojima se očekuje da će lako pobijediti, Putin je rekao da ne misli da je svijet na putu ka nuklearnom sukobu, ali da je njegova zemlja u punoj pripravnosti, prenio je ruski servis Radija Slobodna Evropa. Otkako je pokrenuo invaziju na Ukrajinu prije nešto više od 2 godine, Putin je često upozoravao na nuklearnu opciju u ratu, uključujući i tokom svog govora o stanju nacije prošlog mjeseca. Oružje postoji da bismo ga koristili, imamo svoje principe, rekao je Putin u intervju, dodajući da je spreman da upotrijebi nuklearno oružje ako postoji prijetnja postojanju ruske države, suverenitetu i njene nezavisnosti. Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar započeo u srijedu posjet u Kosovu sastankom sa predsjednicom Vjosom Osmani, nakon čega bi o zabrani dinara trebalo da razgovara i sa drugim kosovskim zvaničnicima. Očekuje se da se Escobar sastane i sa opozicijom te predstavnicima srpske zajednice na Kosovu. Ova Escobarova posjeta dolazi uslijed ponovnog zaoštravanja odnosa Prištine i Beograda nakon odluke Centralne banke Kosova da ukine upotrebu srpskog dinara tako što se uređuje da jedino platno sredstvo bude euro. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden i njegov prethodnik Donald Trump utorak su formalno osigurali predsjedničke nominacije demokratske odnosno republikanske stranke nakon odlučujućih pobjeda u Georgiji, Mississippiju i državi Washington, dok trka za Bijelu kuću ulazi u novu fazu. Biden je na stranačkim izborima osvojio više od 1900 delegata, koliko je bilo potrebno da bi formalno osigurao predsjedničku nominaciju demokrata, a Trump neophodnih najmanje 1215 za republikansku. Bidenova kandidatura biće ozvaničena na stranačkoj konvenciji u Chicagu u avgustu, a Trumpova na konvenciji u Milwaukeeu mjesec ranije, prenosi Glas Amerike. Prema američkom izbornom procesu, na osnovu rezultata stranačkih izbora u pojedinačnim državama kandidatima se dodjeljuju delegati. Da bi osigurao nominaciju, kandidat mora da ima određeni broj delegata koji se zatim i formalno izjašnjavaju na stranačkim konvencijama. Leonid Volkov, bivši saradnik pokojnog ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog, koga je neidentifikovani napadač napao čekićem u Viljnusu, obećao je nastavak borbe protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina, uprkos tome što je zadobio povrede po tijelu i slomljenu ruku. Nastavljam da radim i ne odustajem, rekao je Volkov na snimku objavljenom na svom Telegram kanalu nakon otpuštanja iz bolnice u glavnom gradu Litvanije. Htjeli su da me pretvore u biftek, naravno čekićem za meso. Muškarac me je napao u dvorištu moje kuće, rekao je Volkov. Udario me je 15 puta u nogu, ali mi je noga nekako ostala netaknuta. Boli dok hodam, ali kažu da nije slomljena. Međutim, ruku mi je slomio, rekao je Volkov i dodao da je ovo bio karakteristični gangsterski pozdrav od Putina. Litvanska policija potvrdila je za agenciju France Press da je ruski državljanin napadnut u blizini njegove kuće u Viljnusu u utorak oko 22 sata. Ime nije navedeno. Sud u ruskom gradu Krasnodaru kaznio je dvije žene od 19 i 24 godine nakon što je na internetu objavljen snimak na kojem se njih dvije ljube u kafiću. Sud je u poruci objavljenoj u utorak na Telegramu naveo da je svaka djevojka kažnjena sa po $550 zbog nepristojnog ponašanja. Djevojke koje nisu izašle pred sud i nisu imenovane, policija je privela i primorala ih da se izvinu pred kamerama. Vrhovni sud Rusije označio je u novembru međunarodni LGBT društveni pokret kao ekstremističku organizaciju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Vlada Crne Gore je tek u 3 sata jutros većinom glasova izabrala policijskog službenika Aleksandra Radovića za vršioca dužnosti direktora policije, koji će tu funkciju obavljati narednih 6 mjeseci do izbora direktora u punom mandatu. Tokom sjednice vlade, koja je trajala skoro 12 časova, premijer Milojko Spajić je predložio Radovića, čime je odbacio predlog ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, koji je predložio drugog kandidata, izvještava Miloš Rudović.
Epilog maratonske sjednice vlade Crne Gore je da je u 3 sata jutros izabran vršilac dužnosti direktora policije Aleksandar Radović. Glasovima većine ministara na predlog premijera Milojka Spajića, a ne na predlog ministra unutrašnjih poslova, čija je to zakonska obaveza. Time je vlada odbacila prvobitni predlog ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića da na čelno mjesto u policiji bude izabran također policijski službenik Lazar Šćepanović. Zbog Spajićevog izbora, ministar Šaranović je najavio da će obavijestiti nadležne organe o sumnji da su na sjednici vlade izvršena krivična djela. Na drugoj strani, vlada je saopštila da je radi očuvanja nacionalne bezbjednosti ovlastila premijera Spajića da predloži jednog od kandidata sa utvrđenog spiska. U obrazloženju predloga, premijer je naveo da je Aleksandra Radovića preporučila bogata radna biografija, kao i činjenica da je krajem prošle godine dao ključni doprinos da Crna Gora izbjegne sivu listu Manivala, te da ga je preporučili šestogodišnje iskustvo u Europolu, na osnovu čijih informacija iz kraja prepiski se procesuiraju brojni slučajevi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ovim je okončan dvomjesečni spor članova vladajuće koalicije Pokret Evropa sad premijera Milojke Spajića i demokrata potpredsjednika vlade Alekse Bečića za kontrolu nad upravom policije. Ministar Šaranović, koji pripada demokratama, oštro je kritikovao izbor premijera i vlade, pa u saopštenju naveo da je vlada grubim gaženjem zakona, preuzimanjem ovlašćenja ministra unutrašnjih poslova i prekoračenjem granica svog ovlašćenja izglasala da Aleksandar Radović bude protivpravno postavljen za VD direktora uprave policije. Sjednica vlade sa više prekida trajala skoro 12 sati. Spor između Spajića i njegovog Pokreta Evropa sad i demokrata vicepremijera Alekse Bečića oko kandidata za mjesto šefa policije traje otkad je vlada početkom marta smijenila do tadašnjeg direktora Zorana Brđanina, koji je izabran za direktora 2021. godine. Prvo je smijenila prethodna vlada Dritana Abazovića, što je dva puta osporio Upravni sud. Spajićeva vlada, koja je izabrana krajem oktobra 2023. godine, ga je u decembru poštujući odluku suda vratila na posao, da bi ga 3 mjeseca kasnije na zahtjev demokrata smijenila. Brđanin je najavio da će se žaliti na tu odluku. Izabrani Aleksandar Radović je bio pomoćnik direktora policije, rukovodilac sektora za financijsko obavještajne poslove. Prethodno je 6 godina bio oficir za vezu uprave policije pri Europolu u Hagu. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Rudović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Evropska komisija je juče formalno preporučila otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Konačnu odluku će donijeti lideri Evropske unije na samitu 21. i 22. marta, javlja Đeračina Tuhina.
Odluku ove institucije saopštio potpredsjednik Evropske komisije Maro Šefčović. Progres je bio stvarno impresivan. Zadovoljni smo ponašanjem Bosne i Hercegovine, ali i državama članicama Evropske unije, jer one vide proširenje kao investiciju u geostratešku sigurnost. Želimo osigurati da imamo sigurni evropski prostor. Bosna i Hercegovina donosi novu potrebnu dinamiku, ali to je tek početak i ova dinamika se mora nastaviti, naglasio je Maro Šefčović. Konačnu odluku o otvaranju pregovora o članstvu donose lideri država i vlada zemalja članica. Rasprava s ciljem donošenja konačne pozitivne odluke će biti održana na samitu koji je zakazan 21. i 22. marta u Briselu. Bosna i Hercegovina ima status kandidata za punopravno članstvo od decembra 2022. godine. Godinu dana kasnije, odnosno u decembru 2023., lideri Evropske unije su izrazili spremnost da otvore pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom i pozvali su komisiju da u martu objavi izveštaj o stepenu ispunjavanja ključnih kriterijuma, što će biti osnov za odluku lidera Evropske unije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Iguman manastira Karno, Luka Babić, kako tvrde mještani sela udaljenog oko 20 km od Srebrenice u Bosni i Hercegovini, na mjestu nekadašnje pošte, pravi crkvu. Babić nije bio raspoložen da za naš radio potvrdi ili demantuje ovu tvrdnju mještana, koji ističu i kako se radi o provokaciji, jer u tom i okolnim selima nema pravoslavaca. U Upravi za urbanizam opštine Srebrenica kažu da još nisu dobili zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole, te da će u inspekciju ići kada za to dobiju prijavu. Iz Srpske pravoslavne crkve nisu odgovorili za Radio Slobodna Evropa da li su dali saglasnost za gradnju crkve. Slušamo Dženanu Karabegović.
Na 30 minuta vožnje od Srebrenice cestom okruženom uglavnom šumom nalazi se gradilište na kome niče, kako kažu mještani u selu, crkva koju gradi iguman obližnjeg manastira Karno Luka Babić. Iguman nije raspoložen da za Radio Slobodna Evropa govori i potvrdi ili demantuje navode mještana da na ovom mjestu gradi crkvu i to na mjestu nekadašnje zgrade pošte. Kako kažu mještani, tu ne živi niko od pravoslavaca, a zbog ove gradnje tražili su reakciju Srpske pravoslavne crkve, rijase islamske zajednice domaćih i međunarodnih predstavnika. U odjelu za urbanizam opštine Srebrenica kažu za naš radio da još nisu dobili zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole, te da će u inspekciju ići kada za to dobiju prijavu, govori Darko Grujičić, načelnik odjeljenja za urbanizam.
Očigledno je da na lokaciji Kragljevoda počeli da se izvode određeni građevinski radovi. Sve što mogu reći ispred odjeljenja za urbanizam jeste, to je privatna parcela, vodi se na manastiru Karno Luka Babić 1/1. Određeno čišćenje i uređenje samog prostora je počelo, a prema opštini Srebrenica još nije upućen zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole.
Nekadašnja zgrada pošte je prodata manastiru Karno, navode iz Pošta Srpske za naš radio, a da je manastir vlasnik zemlje tvrde i u podružnici katastra u Skelanima, gdje se izdaju dozvole za ovaj dio Srebreničke opštine. Ljilja Milošević, uposlenica u ovoj podružnici.
Ja sam udala zato što je ovdje provedeno to.
Zbog ranje su mještani već pisali domaćim i međunarodnim institucijama, ocjenjujući da nemaju ništa protiv crkve, ali Babićevu gradnju ocjenjuju provokacijom. Do sada im niko od nadležnih nije odgovorio.
Neće to nikad niko dolaziti. Da se Bog moli i da Bog da dolazi, ono što tiče meni, lično. Ne, ali nema tu Srba puno, nema. Imaju u Karnu, imaju ovdje, imaju na jezer, imaju na Košićima. Kad sve sabereš, nema 50 Srba ili u te crkve. Ovdje nikad nije trebalo, nije pošteno od njega. Ako ili u crkvi moli se Bogu, nije trebalo da toga ovo praviti ovdje. Ako je neki vjernik.
Kaže Ramo Kadrić za Radio Slobodna Evropa, koji se u rodno selo vratio prije 20 godina. Mještani nekoliko sela u blizini objekta koji se grade pisali su peticiju za zaustavljanje radova, govore Sabit Mandžić i Aze Mehanović.
Nije ovo mjesto i da ima sve papire, njoj nije ovdje mjesto. neka je pravi tamo iz potrebe gdje treba, gdje imaju svoga življa, ja ću dati doprinos za tu crkvu tamo, nek je pravi gdje mu treba. A ovdje joj nije mjesto. Nek izvinu, ali ovdje mjesto joj nije.
Nema starba i ko bi pravi, nema ja, ko bi pravi, pravi stav za inot.
Na upit Radija Slobodna Evropa da li im je poznato nešto o objektu u Kragljim vodama nije odgovoreno iz Metropolije Dabrobosanske eparhije Srpske pravoslavne crkve koja djeluje na području Bosne i Hercegovine. Glavni imam u Srebrenici Damir Peštalić pak ističe kako je svih 20 džamija koje su srušene tokom rata u ovoj opštini obnovljeno te da su imali svu potrebnu dokumentaciju.
To bi trebalo da bude sada tematika nadležnih službi koje bi trebalo da pokažu da je ovo pravna država i da ovdje postoje zakoni. Dakle, nije lijepa poruka. Ovo može biti jedna poruka koja može ići u nedogled, dakle da pravimo džamiju u srpskim selima ili da pravimo crkvu u muslimanskim selima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Šta je zajedničko za 4 firme iz Srbije koje su pod zapadnim sankcijama zbog optužbi da sarađuju sa ruskim vojnim i industrijskim sektorom nakon invazije na Ukrajinu? Sve 4 imaju račune u API banci, privatnoj banci iz Srbije sa vlasništvom ruskog porekla, utvrdio je Radio Slobodna Evropa na osnovu baze podataka Agencije za privredne registre. Svi dinarski i devizni računi koje ove firme imaju u API banci otvoreni su nakon što je u februaru 2022. počela ruska invazija na Ukrajinu, a Zapad uveo sankcije Rusiji kojima se Srbija nije pridružila. Vlasnik banke je Andrej Šljahovoj. Tragovi njegovog bankarskog biznisa povezuju Rusiju gdje je pod istragom, Srbiju gdje državne institucije ne odgovaraju na pitanja Radija Slobodna Evropa o njegovom poslovanju i karipski poreski raj Grenadu. API banka je u Srbiji pre rata u Ukrajini poslovala u minusu, a onda je počela da beleži milijonske dobitke. Tako je 2020. godine bila u minusu od 3,5 miliona evra, da bi u 2022. imala dobit od oko 2,2 miliona evra, pokazuje finansijski izveštaj u Agenciji za privredne registre kojeg je analizirao Radio Slobodna Evropa. U prvih 10 meseci 2023. API banka je zabeležila dobitak od preko 6 miliona evra. Na bankovno tržište Srbije Šljahovoj je ušao u julu 2018. godine kupovinom srpske ekspoziture ruske VTP banke, koja je nekoliko mjeseci kasnije promijenila ime u API banku. Šljahovoj lično nije pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, ali Američko ministarstvo financija je u avgustu 2018. dvije nedelje nakon što je Šljahovoj ušao na srpsko bankovno tržište, stavilo na listu njegovu tadašnju banku Agrosujuz, osnovanu u Rusiji. Sankcije su uvedene pod optužbama da je Agrosujuz omogućila značajne transakcije u ime osobe sa crne liste zbog poslova povezanih sa oružjem za masovno uništenje i Severnom Korejom. Kako je API banka profitirala u Srbiji i šta je još sporno u poslovanju njenog vlasnika, pročitajte na slobodnaevropa.org.
Izrael i palestinski Hamas nisu blizu postizanja sporazuma o primirju u pojasu Gaze i oslobađanju talaca, izjavio je Majed al-Anasri, portparol Ministarstva spoljnih poslova Katara, zemlje koja posreduje u pregovorima. On je dodao da se razgovori ipak nastavljaju. Iako se, kako je naveo, ne vidi da su dvije strane usmjerene ka rješavanju nesporazuma u pregovorima, brod sa 200 tona hrane za Gazu jutros je otplovio sa Kipra u pokušaju otvaranja nove linije za dostavljanje humanitarne pomoći palestinskom stanovništvu. Iz luke u Larnaki vozi se brašno, pirinač i povrće, dok na Kipru stoji još 500 tona pomoći. Priču BBC-a o dešavanjima u pojasu Gaze prenosi Dušan Komarčević.
Palestinsko medicinsko osoblje u Gazi reklo je britanskom javnom servisu BBC da su ih izraelski vojnici nakon prošlomesečne racije u njihovoj bolnici tukli, stavljali poveze na oči, zatvarali ih i prisiljavali da skinu odeću. Doktor bolnice Nasser, Ahmed Abu Saba, ispričao je da je 7 dana bio u pritvoru gdje su, kako je rekao, na njega huškani službeni psi i da mu je izraelski vojnik slomio ruku. Drugi lekari koji su želeli da ostanu anonimni zbog straha od odmazde, naveli su da su ih izraelski vojnici batinali, polivali hladnom vodom i terali da satima kleče u neprirodnim položajima. Rekli su da su dane proveli u pritvoru pre nego što su pušteni na slobodu. BBC piše da je dostavio detalje svedočenja ovih ljudi vojsci Izraela, izraelskim odbrambenim snagama, koja nije direktno odgovorila na pitanja o njihovim navodima, niti opovrgla tvrdnje o maltretiranju. Izraelska vojska negirala je da je medicinsko osoblje povređeno u njenim akcijama, kao i da je svako zlostavljanje pritvorenika suprotno naredbama i da je stoga strogo zabranjeno. Vojska Izraela je 15. februara izvršila raciju na bolnicu u Khan Yunisu na jugu Gaze, jedne od retkih medicinskih ustanova u pojasu koja i dalje radi. Navela je da su obaveštajni podaci pokazali da su u bolnici bili smešteni borci palestinskog Hamasa, organizacije koju su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija označili kao terorističku. Saopštila je i da su tamo držani izraelski taoci koje je Hamas oteo 7. oktobra, te da su neki od njih javno rekli da su držani u bolnici Nasser. Hamas je negirao izraelske tvrdnje da njihovi borci deluju unutar zdravstvenih ustanova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Jedni ih doživljavaju kao provokaciju i sramotu, drugi kao ponos, spomen ploče, murali i grafiti koji odaju počast osuđenima za ratne zločine, dok se istovremeno kažnjavaju oni koji se zalažu za njihovo uklanjanje, prave sve dublji jaz. U dijelu društva u kojem su zločinci heroji, građanski aktivisti koji se protive ovom narativu su nepoželjni i sankcionisani. Više poslušajte u prilogu Dženane Halimović.
S druge strane zida na spomeniku posvećenom stradalim antifašistima tokom okupacije Sarajeva u Drugom svjetskom ratu, na ulazu u grad stoji ploča posvećena postrojavanju srpskih snaga na čelu s osuđenim ratnim zločincem Ratkom Mladićem. Dijeli ih puno više od zida i međuentitetske linije, do mjere u kojoj je tabla i uništena. Elvis Gurda se sa Domješarevićem u januaru 2022. godine razbio je tablu. Pred opštinskim sudom u Sokolcu kažnjeni su za oštećenje tuđe stvari sa 3000 eura. Tabla je obnovljena i još građane Sarajeva podsjeća šta su i zbog koga preživjeli, kaže Gurda.
Meni moj ponos nije dao da ja kao jedan Sarajlija koji je preživio sve te strahote, kao mali, moji roditelji isto prođe pored te ploče, a da to znači gleda sa nekom ravnodušnošću.
Nekoliko puta ploča je posipana i bojom. Mada je negiranje ratnih zločina i veličanje zločinaca u Bosni i Hercegovini zabranjeno 2021. godine odlukom visokog predstavnika, ova ploča kao i drugi memorijali posvećeni ratnim zločincima i dalje stoje. U građanima Sarajeva, smatra Mersija, veličanje ratnih zločina i osuđenih zločinaca budi loše sjećanja.
Ako je čovjek koji je prošao ovo što smo svi prošli, ne trebamo izmišljati toplu vodu, trebamo reći stani, idemo dalje, znači ne moramo se ni vraćati, ne moramo ni tražiti krivce, ali non stop vučite repove, ne vodi nigdje.
Dok i vlasti u Istočnom Sarajevu i boračka organizacija negiraju da je tabla posvećena Mladiću već postrojavanju, s pravne strane, kaže advokat Vlado Adamović, to izgleda drugačije.
Šta bi tu bila radna izvršenja? Skretanje pažnje javnosti na osobu, a to skretanje pažnje asocira na nešto drugo. Pravnici kažu veličanje. Ima li to karakter veličanja, svako može suditi sam prema sebi. Da te table nema tu, da li bi kad prolazite pomislili na tog čovjeka? I u tom kontekstu onda treba tumačiti šta je svrha postavljanja tih tabli.
Posao uklanjanja table je, kaže Adamović, na tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ne na pojedincima. Dok sudovi ažurno rade na kažnjavanju onih koji se protive veličanju, još nema presuda za one koji postavljaju memorijale zločincima. Podignuta je tek jedna optužnica. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo je Vojina Pavlovića, proruski orijentisanog aktivistu, zbog veličanja Ratka Mladića. Pogledi na lik i djelo Mladića podijelili su i susjednu Srbiju. Mirovna aktivistkinja Ida Ćorović zbog gađanja jajima murala s Mladićevim likom u Beogradu osuđena je na kaznu od oko 850 eura. Remetila je, kaže sud, javni red i mir.
Ja sam po dve stavke bila optužena, dakle da sam gađala zgradu i da sam vređala i psovala policajce. Ja sam to i na suđenju rekla da ja nisam gađala zgradu, već vrlo određeni lik na toj zgradi, određenog čoveka, određeni prikaz koji je osuđen za najteži ratni zločin, za zločin genocida.
Mladić je nastavio salutirati iz tog murala sve do maja 2023. godine, nakon dvije masovne pucnjave sa 19 žrtava u Beogradu i okolini. Aktivisti su tada prekrečili mural i on više nije prepravljan. Ćorović nema namjeru platiti kaznu, već je planira, kaže, izdržati ako treba i u zatvoru. Primila je poruku od države, za razliku od onih koji su, kaže, prijetili njoj.
Stotine ja sam uvreda dobijala i pretnji smrću i tako dalje, ništa, to apsolutno više nema nikakve svrhe.
Zločincima se i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji dižu obilježje i slavi ih se kao heroje, dok protivnici plaćaju kazne. Aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji 2017. godine nakratko su prekinuli tribinu na kojoj je izlagao Veselin Šljivančanin, nekadašnji general Jugoslovenske narodne armije, osuđen za ratne zločine u Hrvatskoj. Osmero ih je osuđeno, te su dobili prekršajne kazne od po 400 eura. Kazna su platili donacijama građana, kaže Marko Milosavljević, koordinator inicijative.
Kao neku kontratežu dobijemo grupu ekstremnih desničara koji na to mesto promovišu mržnju, slave ratne zločince i oni ostaju nekažnjeni iako zapravo čine krivična dela, znači pozivanje na rasnu versku mržnju, njihovo nasilničko ponašanje.
Šljivančanin je član vladajuće Srpske napredne stranke, a ljudi sličnih profila se nalaze na čelu stranaka ili su visoko pozicionirani u stranačkim odborima u Srbiji. Slično je i u Bosni i Hercegovini, gdje se javno veliče i zločinci, te dočekuju kao heroji s izdržavanja kazni. Praksa koja ide u kontru s civilizacijskim vrijednostima, smatra Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Mi smo našli, dakle, da branimo ljude koji su ubijali žene, djecu, spaljivali stotine ljudi u svetinjama, u bogomoljama. Mi smo našli da slavimo ljude koji su ubijali nedužne vezanih ruku, civile. Umjesto da smo zaista našli i u vremenu rata neke ljude koji mogu biti uzor, što bi rekli, i čojstva i junaštva, a bilo ih je. Mi smo takve makli u stranu i uzeli smo najgori ološ ljudski, koji nije prezao od najbrutalniji, najmonstruozniji zločin. I mi sada pokušavamo te zločince, jel nešto da glorifikujemo i kao da oni su tobože radili nešto čime jedan narod treba da se ponosi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Još jednom, za kraj vijesti dana. Jutros u 3 sata, nakon skoro 12 sati zasjedanja, vlada Crne Gore izabrala vršioca dužnosti direktora uprave policije Aleksandra Radovića. Svi nacionalni mehanizmi usmjereni su ka završetku reformskih procesa i u ispunjenju privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, poručila ministarka europskih poslova Majda Gorčević. Američki izaslanik Gabriel Escobar započeo posjetu Kosovu sastankom sa predsjednicom Osmani. Putin ponovo prijeti nuklearnim oružjem. Biden i Trump osigurali predsjedničke nominacije u novembru repriza trke iz 2020. godine. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.